ακούνε με τον νύχτο Ζόρμπα, που είχε αδυναμία σ' όλα τα τριβά. Δεν έβγαλε ποτέ του λεφτά, κι όμως τα είχε όλα με δανεικά. Κάθε βράδυ τριγυρνούσε μες στα μπαρ, όλοι το γερνούσαν, περνούσε καλά. Αλκοόλ, γυναίκες και ναρκωτικά, μ' αυτή η ιστορία είναι για τα γαφρά.
Ακούς πως τη μελωδία τώρα που φτάνει το τρίμερο. Η γέφυρα.
Παμ. Τζουμ. Παμ.
Καλά μουσικά τώρα ασκίζουμε, έτσι. Εννοώντας ότι λέμε ότι λέμε, ξέρω εγώ, βγάζουμε καλεσμένους, κάνουμε, δείχνουμε, αλλά από εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας αποθεωνόμαστε για τις μουσικές μας επιλογές.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Έτσι.
Είναι και κάποια χαρίσματα που άμα σου τα έχει χαρίσει ο Θεός, τι να πεις. Να κλείσεις την πόρτα, δεν μπορείς.
Φίλε, εμείς καταρχάς προάγουμε μουσικές και τραγούδια που δεν έχουν την προβολή που τους άξισε.
Ναι.
Δηλαδή, πώς λένε μεγάλοι καλλιτέχνες, έχω ακούσει ξέρω εγώ μια συνέντευξη του Πασχάλη που λέει ότι εντάξει ο παλιόκερος, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, αλλά εγώ γούσταρα αυτό, το οποίο ήταν το, ξέρω εγώ, το 50ο κομμάτι του που μπορεί να θυμάμαι. Εμείς προάγουμε αυτές τις μουσικές. Δηλαδή χθες αυτό το διαμαντάκι που πώς τα πάω, πώς τα φέρνω, πώς τα πάω, πώς τα φέρνω για να καταλήξω, ξέρεις, στο conclusion που λένε και στο...
Ναι, αλλά δεν βλέπω να έχει φορτωθεί το σωστό άσμα για μετά.
Έχει,
για να δώσουμε την
δεν
πάσα.
Έχει, όχι.
Ο πρόεδρος θα επιμεληθεί.
Ο πρόεδρος θα επιμεληθεί και επειδή ακούμε εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές που έστειλαν έτσι την, ότι τα ακούσαμε λίγο το...
Δεν
το προλάβαμε, το προλάβαμε στο τέλος. Δεν καταλάβαμε ποιος το τραγουδούσε. Δεν ξέρω, είναι λίγο προσβλητικό για τον καλλιτέχνη αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι και χαμελέον, ρε παιδί μου, να μην. Θα το ξανακούσουμε.
Την επικαιρότητα,
την κομματάρα, την κομματάρα αυτή.
Γιώργο, μέχρι χθες δεν ξέραμε ότι θα παρουσιαστεί στο στρατόπεδο της Σπάρτης ο Στέφανος Κασελάκης. Είχε φορέσει τα καλά του το χωριό του. Τη συζύγου
που, θύβα, ε?
Που είναι.
Τι έγινε τώρα με αυτό,
πίσω
τι,
πόρτα από, από το στρατόπεδο, στο ξηροκάμπι Λακωνίας, περιμέναν και ξαφνικά πάει στο πυροβολικό.
Γιατί αυτό τώρα.
Δεν ξέρω τι έγινε.
Έχει ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, δεν ξέρω πώς προέκυψε.
Οι αρμόδιοι στρατηγοί έχουν πάρει θέση.
Ναι. Δεν ξέρω, είναι τώρα λίγο περίεργο. Δηλαδή από εκεί που ξέραμε την Σπάρτη, είχαν κλειστεί η Airbnb, είχαν κλείσει όλα τώρα τα συνεργεία κτλ. Και βέβαια η παρουσία στο στρατό.
Τις προκαταβολές για τα Airbnb και αυτά ο Κασελάκης θα τις πληρώσει, τον καναλιώνε.
Πώς άλλαξε η Θήβα. Εμείς τώρα, έχεις ακούσει ποτέ να αλλάζει ο τόπος που παρουσιάζεσαι?
Δεν ξέρω.
Ποτέ.
Εμένα ο δικός μου δεν άλλαξε.
Ούτε και εμένα.
Εγώ στην Τρίπολη, παιδιά, πήρα το χάρτη, στην Τρίπολη πήγα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μετακινούνται τώρα, μετακινείται το ενδιαφέρον. Πάμε προς Θήβα μεριά, είναι και πιο κοντά, εντάξει.
Είναι εντάξει και πιο κοντά.
Έχει μια αυτή και για τα κανάλια, μήπως το ρεφάρουνε με τις αποστάσεις. Το δεύτερο είναι, την έκανε ο σύζυγος.
Εντάξει, δεν μπορούσε να τα αντέξει, σου λέει 20 μέρες, θα είσαι μέσα κλεισμένος, φίλε, πάω να δω την οικογένεια.
Ρε φίλε, όμως, οι στενείς συγγενείς και τα λοιπά,
σε συνοδεύουν,
αφενός σε συνοδεύουν, δηλαδή θα μπορούσε... Διακριτικά να το κάνει αύριο. Ξέρω, να πάει και μετά να
μπορεί
φύγει.
Να έχει τώρα κάποια προσφορά.
Η πτήση. Γιατί έχουν ανάγκη τις προσφορές.
Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν. Με τα μίλια να έβγαινε ότι είναι Τετάρτη. Αν θα πετάξεις Πέμπτη. Γιατί Παρασκευή είναι πιο ακριβά τα αεροπορικά. Να ξέρεις, επειδή είναι
τρίτον και σημαντικότερο για μένα που είναι βασικό, επειδή είμαστε και φιλόζωοι. Η Φάρλη.
Ναι. Ποιος θα την αναλάβει.
Τι γίνεται.
Γιατί
ο ένας πάει στρατό, ο άλλος πάει Αμερική. Η Φάρλη. Τίποτα.
Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν μεγάλα θέματα αυτά που ανοίγει, συνάδελφε. Και δεν ξέρω τα οποία πώς θα ξεπεραστούν. Και έχουμε, αντί για να έχουμε χαρές του καρναβαλιού κτλ., αυτή τη στιγμή έχουμε ερωτήματα αδυσόπιτα.
Ναι,
τα οποία πραγματικά έχουν ενοχλούν την καθημερινότητά μας.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Και πρέπει και χρήζουν απαντήσεις, έτσι. Και να πάρει κάποιος θέση. Δεν γίνεται.
Άλλο μεγάλο θέμα, πού θα πάει η τιμή της ταραμοσαλάτας, πού θα πάει η λαγάνα. Καλά, δηλαδή, μην ζεις μια μέρα χωρίς αγωνία. Κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει μια αγωνία.
Άλλο, επιστροφή στη Βουλή του Πάμε με Φόρα.
Ναι, Πόπη Τσαπανίδου.
Πόπη Τσαπανίδου, η οποία είχε δηλώσει αλλαγή αυτό και φεύγει για το εξωτερικό με ένα project, με site, με. Τώρα ξανά.
Γύρισαν αυτά τα site, έτσι είναι.
Παρετείται λοιπόν ο Όθωνας Ηλιόπουλος από τη θέση του, πρώτος στο επικρατείας, να πούμε. Και η επιλαχούσα είναι η Πόπη Τσαπανίδου.
Τι θα κάνει όμως, θα την κρατήσει τώρα τη θέση?
Δεν ξέρω τώρα αυτό.
Πόσοι επίσης
δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τον Στέφανο γενικώς.
Ναι, και πόσοι πρέπει να παραιτηθούν προκειμένου να φτάσει η ώρα να γίνει ο Κασελάκης.
8-9, πόσοι ήταν στο...
Ναι, ήτανε...
Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι, το που θα κάτσει όλη
είναι
αυτή
στην ένα
ιστορία.
Τη θέση. Ο κ. Κασελάκης.
Βέβαια αυτό που συγκλονίζει από χθες και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια με την πολύπειρη δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, την Δίνα Τζουκαλά, είναι αυτή η πρόταση της Αγγελέως για την μη καταδίκη του...
Για βιασμό.
Ναι, για βιασμό. Γιατί και είναι... για μαστροπία.
Εντάξει, έχει πολλά άλλα κακουργήματα.
Ναι, αλλά τα άλλα, τα βασικά, τα δύο βασικά νομίζω ήταν...
Εντάξει, αυτό θα το... Ναι, θα... Και γι' αυτό αυτά. Νομίζω προκάλεσε...
Και η διατύπωση και του σκεπτικού και η διευκόλυνση της 12χρονης, δηλαδή κάτι...
Γι' αυτό προκάλεσε και αρκετές έτσι αντιδράσεις και μικροεπισόδια.
Ναι.
Και το άλλο το κομμάτι...
Σημειωτέων ότι είναι πρόταση αυτή, έτσι δεν είναι
ναι,
απόφαση.
Ναι, είναι πρόταση της εισαγγελίας.
Δείχνει ένα δρόμο, αλλά έχει παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν η πρόταση της αγγελέως να μην ακολουθούνται. Μην πάτε μακριά. Η πρόταση για τη δίκη της Χρύσης Αυγής, η πρόταση της αγγελέως δεν ήταν σχετική με την απόφαση. Έτσι, ήταν κόντρα με την απόφαση. Και βέβαια σε αυτό ενεπλάκει και ο γνωστός αστρολόγος Παύλος Χαϊκάλης,
ναι.
Ο οποίος προκαιρού είχε προβλέψει βάσει αστρολογίας ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα πέσει στα μαλακά. Και έβγαλε χθες
Δεν ακούσαμε τον επιστήμονα. Δεν ακούσαμε τον επιστήμονα που
Νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι είναι καλύτερος αστρολόγος παρά υπουργός. Δεν λέω παρά ηθοποιός, γιατί είναι έτσι, σχετικό αυτό πολύ. Λοιπόν, και βγήκε χθες ο Παύλος Χαϊκάλης με story του και είπε, τα έλεγα εγώ, ότι
αγαπητοί μου φίλοι, στις 27 Δεκάτου του 22, γιατί πρέπει να τα πούμε όπως τα έγραψα.
Το ρεπορτάζ τρέχει.
Είχα κάνει μια αστρολογική προσέγγιση στο προφίλ του Ηλία Μίχου, σύμφωνα με την επικαιρότητα τότε. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν τότε ότι τον υπερασπιζόμουν και έλεγα ότι θα πέσει στα μαλακά. Χλεβάστηκα από τον τύπο και άλλα για μια ακόμη φορά. Εγώ απλά υπερασπιζόμουν την αστρολογία και ό,τι έβλεπα στο χάρτη του. Η δικαίωση ήρθε εχθές με την πρόταση της δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται για μένα, αλλά δικαίωση για την αστρολογία άλλη μια φορά.
Έτσι.
Ελπίζω κάποιοι να καταλάβουν τι εννοούσα τότε. Είδες, η επιστήμη δικαιώθηκε. Πώς ήταν ο Γαλιλαίος, ο οποίος... Κοπέρνικος, ναι.
Όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
Μαγκελάνος,
Χαϊκάλης, Κοπέρνικος,
ναι, όλοι
Γαλιλαίος.
Άλλοι χάσαν τη ζωή τους, άλλοι διασύρθηκαν, άλλοι λιδωρήθηκαν.
Και δικαιώθηκαν.
Δαρβίνος και τα λοιπά.
Είναι τυχερός ο Χαϊκάλης που δικαιώνεται εν ζωή.
Ναι.
Γιατί συνήθως οι μεγάλοι.
Ή τους καίγανε, τους πετροβολούσαν, ναι, τους φυλακίζανε.
Δηλαδή, αργή η δικαίωσή τους.
Στο πάνθεο των αδικημένων επιστημόνων που όμως ήρθε στο τέλος η επιστήμη και τους δικαίωσε, πλέον μπαίνει και ο Παύλος Χαϊκάλης.
Μάλιστα, και αυτό όλα τώρα για μία πρόταση, έτσι λέμε, δεν είναι απόφαση, το σημειώνουμε για να είμαστε έτσι political correct,
ναι,
που λένε και στα τριζόνια.
Είναι πιο δυνατή τώρα η επιστήμη.
Έχουμε πολιτικό μπιφ επίσης, η επικαιρότητα είναι αμήλικτη, έχουμε πολιτικό μπιφ, ναι, εντός της ελληνικής λύσης.
Οπα.
Ο Σαράκης, ο γνωστός ποινικολόγος.
Ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας.
Ναι. Ήρθε σε κόντρα με τον πρόεδρο, με τον Κυριάκο Βελόπουλο,
ναι.
και υπήρξε και καθαίρεσή του ως εισηγητή από νομοσχέδιο της που
εντάξει, η μη υπερψήφιση νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης. Ο Σαράκης σαν δικηγόρος ξέρει καλύτερα,
ναι.
Αλλά είναι μια πρώτη ρογμή σε ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται
και
σε μια
και πάει,
άνοιξη.
Και πάει,
ναι, ότι
ακορνάριστο το, ναι, κόμμα,
ότι
έτσι.
Σε μια
μιλάμε, κάθε δημοσκόπηση έχει και μισή μονάδα πάνω. Ναι. Φαντάσου να μην πήγαινε κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Μην περάσουμε μια ησυχή μέρα σε αυτή τη χώρα.
Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, τι πράγμα είναι αυτό, πραγματικά. Τι άλλο μας έχει συμβεί.
Όλα αυτά θα έρθει να τα απαλύνει απλά ένα άσμα. Ναι. Αφού πρώτα συστηθούμε, έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη. Ο πρόεδρος Νίκος Τσιπλάκης είναι στα κουμπιά των ήχων και περιμένει εν αγωνίως να ακούσει αυτή την εκτέλεση πραγματικά.
Εκτέλεση,
μιλάμε
με,
για
και
εκτέλεση
εντός,
στα 11 βήματα.
Ναι.
Βήματα. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της
εκπομπής.
Έχει
και αυτή τις αγωνίες της για το τι θα
περιμένει ακουστεί. Να ακούσει αυτό το κομμάτι που δεν ήταν εδώ το,
ναι,
το μαράκι.
Αλλά άκουσε πάρα πολλά. Ήρα Πανανίδου που μας βοήθησε στο να εντοπίσουμε το διαμάντι.
Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε από το ΛΕΠΑ το Breathless. Και έχει βγει και σε δίσκο αυτό.
Αποτυχεύαινε. Ναι, όχι, αποτυχεύαινε.
Δεν είναι. Βρέθηκα σε μια και παρέα και το σιγοτραγούδησα.
Είναι επίσημο η εκτέλεση.
Πάμε.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world. Are there to kill or to be killed by creatures never named or heard? I'm lifting wishes to the stars, a glimpse.
gleaming satellites of time, orbiting circles overhead. Two futures when your love is mine, but you are always pretty reckless with your love. Come with the sun and get it restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind. And I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow I will surely find the horses. The fire is still on, and you moved on an hour before. You like to keep me just one step behind, and you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and get it restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you.
Φάγατε τον άνθρωπο.
Μην
ακούσετε
ένα καλλιτέχνη να προσπαθεί να κάνει διεθνή καριέρα.
Να κάνει μια προσπάθεια να πούμε. Επειδή τονίζει λίγο το ρο.
Λίγο
η
παραπάνω.
Βύση δεν το τονίζει. Δεν κατάλαβα.
Και από τον ίδιο δίσκο υπάρχει μεγάλη επιτυχία το Cry 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 και το Mon Amour. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουμε.
Σιγά σιγά
είναι όλα.
Του ακροατές, γιατί μπορεί άλλο να τρώει, να πίνει, μην το πνίξουμε.
Να οδηγάει.
Μην το πνίξουμε. Έτσι. Ένα, δύο. Επαναλαμβάνω, η Έφη Θόδη σας χάλασε και πέσατε να τη φάτε με το Κέλλες Γουίσπερ και με όλα αυτά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας σας πείραξε με τα αυτά. Τα αγγλικά του Τσίπρα είναι καλύτερα και προφροντιστηρίων από τα αγγλικά του Λεπά. Να τα λέμε αυτά, έτσι.
Εγώ ξέρω όμως ότι έτσι έγινε, πλατινένιος ο δίσκος.
Μελωδικά όμως και μουσικά,
πάρα πολύ
νομίζω
καλή.
Είναι πάρα πολύ καλό. Λίγο μεταρό, λίγο μετάξει. Είναι μια ωραία προσπάθεια, ρε φίλε. Μια συγκινητική
θέση. Και παραμένει το ερώτημα ότι αυτά τα τραγούδια
ναι.
παίζονται σύμφωνα με, το σκεπτικό της κυρίας Μεδόνη. Παίζονται ως ελληνικά επειδή είναι.
Εντάξει. Έφη. Η απάντηση.
Οπότε η σύγκριση νομίζω ότι
δεν
είναι
υπάρχει πια τώρα. Ο ένας είναι Οξφόρδη, η Έφη, και ο άλλος είναι, ναι, ο άλλος είναι Σπάρτη από κάτω. Γήθιο, δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει. Άστο.
Εντάξει, χθες ανεβάσαμε βέβαια τον πήχη γιατί παίξαμε και το My Way από Νίκο Αλιάγα.
Βέβαια, οφείλω να πω
τώρα
ότι
άλλα.
Της Έφης της Στόδη
ναι.
είχε... Ακούστηκε ρε παιδί μου το κομμάτι, το μικρό διαμαντάκι του Λεπά. Δεν ακούστηκε τόσο πολύ, αλλά γι' αυτό είναι αυτό έτσι. Υπηρετεί αυτή η εκπομπή. Εντάξει. Να βγάζουμε από την αφάνεια μικρά διαμαντάκια, από το βούρκο, έτσι, από το σωρό.
Αυτός είναι ο ρόλος μας.
Έτσι.
Έτσι, να μπορέσουμε να
και
κάνουμε.
Και θα συνεχίσουμε, δεν θα
ερευνητική
σταματήσουμε.
Δημοσιογραφία.
Ναι.
Πάνω από όλα. Λοιπόν, πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή διαφορετικά μέσω της σελίδας. Του πρώτου προγράμματος στο Facebook η επικοινωνία με την εκπομπή. Και στα υπόλοιπα έχουμε το σχεδιασμό του τριημέρου. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οι μετεωρολόγοι αν θα βρέχει ή όχι.
Προχερό φτάσει... άκουσα Σαββατοκύριακο γενικό.
Έχουμε φτάσει Πέμπτη και δεν ξέρουμε. Θα πετάξει ο αητός. Περήφανα ή όχι.
Τη Δευτέρα, από ό,τι άκουσα γενικώς, δεν ξέρω τώρα, αυτά αλλάζουν για αποστημίσεις.
Και αναλόγως και ποια σε ποια περιοχή.
Ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά βροχερός ο καιρός.
Άρα αυτό το τρίμερο ενδεχομένως να μην είναι...
Εντάξει, όλα καλά.
Ό,τι καλύτερο, τρίμερο να είναι.
Ρε φίλε, σιγά τώρα. Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν και ο Στέφανος Κασελάκης με το κούρεμα στον Barbarian που πήγε να τον κουρέψει εν όψη της κατάταξής του.
Στο TikTok ολόκληρη παραγωγή μαζί.
Ναι, ρε φίλε. Και είπε τώρα και ο Άδωνης ότι αυτό το... Καταρχάς λέει το, η παραγωγή του βίντεο λέει διήρκεσε πιο πολύ από τη θητεία του. Το καταγγέλω αυτό γενικά.
Αυτό όμως ήταν
σαν άποψη.
Το πιστώνουμε ότι είναι έξυπνη ατάκα.
Ναι, ωραίο, ωραίο.
Όχι, όχι, είναι...
Το δεύτερο όμως, ναι, η συνέχεια του Άδωνη δεν ήταν τόσο έτσι αυτό, γιατί λέει ότι εγώ που ξέρω, το βίντεο λέει αυτό πρέπει να κόστησε από 50 μέχρι 100.000 ευρώ. Σιγάρε.
Σιγάρε. Για ένα TikTok, σιγάρε, δηλαδή 50 με 100.000.
Προς Θεούρα, πώς
εντάξει,
είναι.
Δεν είπαμε, δεν φέραμε το Hollywood εδώ πέρα να έρθει με το...
Μα σε παρακαλώ, εντάξει.
Το τράβηξε κάποια πλάνα. Jimmy Jib. Το... Ναι. Που έρχεται ο άλλος με τον γερανό που τραβάει και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ήρθε τώρα και ο Νόλαν να κάνει την παραγωγή.
Εντάξει, πάντα υπερβολικός ο Άδωνης γενικά, ο οποίος έκανε πολύ ωραία φιέστα πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον πρώτο χειρουργημένο που περίμενε από το 19 να χειρουργηθεί.
Ότι θα κάναμε φιέστα για χειρουργείο.
Με
και
αυτό...
έρχεται η ερώτηση, αφού υπήρχε η δυνατότητα να γίνει χειρουργείο, γιατί δεν το χειρουργούσαν τον άνθρωπο και
πέντε χρονάκια περίμενε.
Πέντε
χρόνια περίμενε το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας.
Και τι ήταν αυτό που έπρεπε να εγχειρίσει πριν από πέντε χρόνια. Δηλαδή, άμα ήταν
σκολικοειδή. Γόνατο νομίζω ήταν.
Γιατί άμα ήταν σκολικοειδή της, θα είχε γίνει δεινόσαυρος.
Ναι. Γόνατο. Πέντε χρόνια περίμενε και έγινε φιέστα, έγινε χαμός.
Στα πέντε χρόνια δεν έχει πια γόνατο, δηλαδή.
Λοιπόν,
πάμε
όμως.
Στην υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει πολλά.
Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, πάμε στην καλή συνάδελφο, Ντίνα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, Ντίνα.
Καλό σας μεσημέρι.
Υπάρχει μία έτσι, μία παγωμάρα, μία απορία, μία έτσι.
Θυμός. Μία αντίδραση έτσι έντονη.
Πολλά συναισθήματα, αρνητικά κυρίως. Ο κυρίως κατεξοχήν για τη χθεσινή πρόταση της Αγγελέως. Πες όλο το όλο το πακέτο.
Βέβαια να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πρόταση ή δικαστική απόφαση ξεσηκώνει αντιδράσεις. Το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις.
Εγώ θυμήθηκα τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι η εισαγγελέα... Δεν ήταν... ίδια
ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχει μια κρίση θεσμών. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται και με αφορμή προτάσεις ή αποφάσεις που δεν συνάδουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ξεσηκώνουν αντιδράσεις. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τα στοιχεία της δικογραφίας και τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας. Και πολύ περισσότερο σε μια κεκλεισμένο των θυρών δίκη.
Σωστό.
Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, μεταφέρουμε όσα μας είπαν. Που κρατήστε μία επιφύλαξη. Εγώ προσωπικά κρατώ μία επιφύλαξη. Αν δεν μπορείς να δεις εκφράση και να σχηματίσεις προσωπική εικόνα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Τώρα το θέμα είναι, πολλοί αναρωτιούνται, ήτανε νομικό άλμα της εισαγγελέως, προτείνοντας να καταδικαστεί ο βασικός κατηγορούμενος, αλλά όχι για το βαρύτερο μέρος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.
Που είναι
η μαστροπία.
Βιασμός, μαστροπία, εμπορία. Για αυτά που πρότεινε να καταδικαστεί, ασφαλώς είναι μορφή μαστροπίας και επίσης δέχεται ότι υπήρχε μια σεξουαλική βία. Σεξουαλική κακοποίηση, όχι όμως με τη μορφή του βιασμού, θεωρώντας, όπως το έχουμε συναντήσει και στη δίκη του προπονητή Ιστιοπλοίας, για την οποία δεν καταδικάστηκε, δεν είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για βιασμό, γιατί θεωρείται ότι βιασμός προϋποθέτει την άσκηση βίας ή τη χρήση απειλής, σοβαρής απειλής. Στην προκειμένη περίπτωση ενδεχομένως δεν αξιολογήθηκαν, δεν θεωρήθηκε ότι προέκυψαν τέτοια στοιχεία.
Υπήρχαν λοιπή στοιχεία προφανώς.
Ναι, ότι υπήρχαν λοιπή στοιχεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν η δικογραφία άφηνε αυτά επέτρεψε, έτσι όπως ήταν σχηματισμένη η δικογραφία και η περασπιστική γραμμή που ακολουθήθηκε. Mm-hmm.
Εντύπωση πολύ έκανε και μία έτσι έκφραση που βγήκε, μία διατύπωση τέλος πάντων, περί διευκόλυνσης της 12χρονης προς την πορνεία. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο... δεν ξέρω.
Φαίνεται, κρατήστε βέβαια ότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι είχε ρόλο μαστροπού, εκτός από τη μητέρα που είναι κατά αυτό κέντρισε την προσοχή μας, ότι ρίχνει την κύρια ευθύνη στη μάνα.
Ναι.
Δέχεται ότι είχε ρόλο μαστροπού και αποκαλούμενος Μιχάλης.
Mm-hmm.
Όχι όμως ο συγκεκριμένος βασικός κατηγορούμενος. Αυτό κάτι δείχνει. Έχτηκε δηλαδή τον ισχυρισμό του βασικού κατηγορουμένου ότι το παιδί εκδιδόταν νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Και ο ίδιος το διευκόλυνε. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι δεν αναγνωρίζει το δικαστήριο, δεν καταλογίζει κερδοσκοπία. Στον κατηγορούμενο, στο βασικό κατηγορούμενο.
Άρα με αυτό το σκεπτικό, Ντίνα, ουσιαστικά το δικαστήριο θεωρεί τη μητέρα ως βασικό εγκέφαλο.
Εισαγγελέας,
το δικαστήριο, η πρόταση εισαγγελέως. Θεωρεί ως βασικό εγκέφαλο της ιστορίας τη μητέρα.
Τη μητέρα, προφανώς στεκόμενη η εισαγγελέας στα μηνύματα που υπήρχαν, στα χιλιάδες μηνύματα που περιέχονται στη δικογραφία, mm-hmm. Τα οποία σύμφωνα με την εισαγγελέα δείχνουν ότι ήταν αυτή που ασκούσε πίεση συναισθηματική, ψυχολογική, προκειμένου το παιδί να φέρνει λεφτά στη μητέρα. Όλα αυτά σας τα λέω με την επιφύλαξη ότι δεν τα ακούσαμε. Σας μιλάω για μια εικόνα,
ναι, ήταν κλειστή,
είχαμε την προανακριτική δικογραφία.
Mm-hmm.
Ντίνα, τώρα για την εξέλιξη του θέματος, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, είναι, η τοποθέτηση της εισαγγελέως έχει προκαλέσει μια οργή, πολλές αντιδράσεις. Αυτή η υπόθεση τώρα πώς θα εξελιχθεί? Η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της.
Η πρόταση έχει γίνει, τώρα θα έχουμε τις αγορεύσεις και μετά θα αποφασίσει το δικαστήριο, που να θυμίσουμε ότι έχει και ενόρκους.
Mm-hmm. Οπότε αυτό σαν διαδικασία θα πάρει ένα μήνα ακόμα.
Μόνο, αλλά και οι λαϊκοί δικαστές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και συνήθιστε να μεταφέρουν την άποψη της κοινωνίας σε μια δικαστική απόφαση.
Αυτό σαν διαδικασία πόσο θα πάρει, κανένα μήνα ακόμα?
Πριν το Πάσχα θα έχει εκδοθεί η απόφαση.
Mm-hmm.
Νομίζω άλλο είναι το κυρίαρχο, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη δίκη. Η όλη αυτή η υπόθεση που μας συγκλώνησε όλους, μέσα από αυτή βλέπουμε, καθρεφτιζόμαστε σαν κοινωνία πλέον, τι θα γίνει με αυτό το παιδί, γιατί είναι ένα παιδί που θα περάσει όλη του την εφηβεία στα δικαστήρια. Mm-hmm. Μέχρι τα 18 του, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί μιλάμε για ένα πρωτόδικο δικαστήριο, μέχρι να φτάσει στον Άριο Πάγο, το παιδί θα έχει φτάσει, θα είναι μια κοπέλα πια, η οποία θα έχει ζήσει και θα επαναλαμβάνει συνεχώς αυτή τη φρίκη.
Και η οποία, αν δεν κάνω λάθος τώρα, με τα αδελφάκια της είναι σε κάποια δομή από τη στιγμή που
το
η μητέρα
θέμα είναι. Το θέμα είναι πώς αυτό το παιδί, πώς αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν μια πολύ τεκνή οικογένεια. Η μεγάλη κόρη δούλευε για να τις, και συνεισέφερε. Πώς αυτά τα παιδιά θα στηριχθούν, γιατί τίποτα δεν τελείωσε. Το θέμα είναι πώς επουλώνει τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι.
Πέρα από το να ρίχνουμε δηλαδή το λίθο της αμαρτίας, καλό είναι να δούμε επικοδομητικά το τι γίνεται.
Αυτό νομίζω είναι και στα χέρια ειδικών που ξέρουν πολύ καλύτερα. Αλλά είναι μια πολύ, πολύ πιο επίπονη διαδικασία η ψυχική ανάταξη μετά από μια τέτοια περιπέτεια. Έτσι,
ναι, που θέλει και κοινωνικές δομές, θέλει πάρα πολλά πράγματα, mm-hmm. για να μπορέσουν... το παιδί, να θυμίσουμε, δεν κατέστησε καν στο σπίτι του παιδιού, στη στέγη του παιδιού, που έχει γίνει που δημιουργήθηκε τώρα για σε μια κατεύθυνση στα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να καταθέτουν σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ προστατευμένο. Κατέθεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική. Ήταν πολύ πιο βασανιστικό για αυτή την, για αυτό το κορίτσι όλο αυτό που βιώσει.
Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που δημιουργήθηκε, ενώ υπήρχε μια αρχική αναφορά για περισσότερους από 200 πελάτες της ανήλικης στην λίστα, τελικά βρέθηκε ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε ανακοινωθεί από αστυνομικές πηγές. Και αυτό προκάλεσε επίσης στον κόσμο διάφορες...
Αυτό δημιουργήσε και δημιουργεί ακόμη σκιές.
Ναι, είναι αυτές οι αχρίαστες σκιές.
Να προσθέσω ότι κάτι του κρύβουμε.
Να προσθέσω ότι διάβασα τώρα πριν την εκπομπή το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, που συνήθως δεν έτσι μπαίνει σε τόσο...
Σε κοινωνικά θέματα, ναι.
Που μιλάει για πολύ μεγάλο μυστήριο και εξέπλυμα επί της ουσίας... αναφερόμενο στη λίστα.
Δημιουργείς αχρίαστες σκιές.
Ερωτηματικά.
Γιατί στην αρχή είχαν ακουστεί διάφορα άτομα, celebrities αυτό που λέμε, από τον πολιτικό χώρο, από τον χώρο ηθοποιών, κοινωνικό. Πολλοί από αυτούς πιθανώς αδίκως. Αλλά όταν λες ότι ήταν πάνω από 200 και τελικά πηγαίνουν στο ειδόλιο 20.
Συγγνώμη, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε όταν παρουσιάζεται μια ιστορία, μια υπόθεση. Την ακούμε πάρα πολύ φουσκωμένη. Τι φτάνει στο δικαστήριο όμως και τι καταλήγει και ποιοι καταλήγουν να καταδικαστούν, είναι τεράστια η απόσταση που μεσολαβεί. Ναι. Δεν είναι, μην το χρησιμοποιούμε δηλαδή μόνο σε αυτή την υπόθεση. Σχεδόν πάντα συμβαίνει.
Όχι, απλά τώρα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη, ναι, γιατί είναι ακόμα μία σκιά που δημιουργείται. Αυτό.
Σίγουρα δεν ήταν τέτοια τα στοιχεία που να τους φέρουν κατηγορούμενους. Mm-hmm. Και να δούμε στο τέλος ποια θα είναι η απόφαση. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να ακούμε ένα νομικό χαρακτηρισμό που να μας ξενίζει ή που να μας φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακός και τιμωρητικός και αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά στο τέλος, όταν να αναγνωρίζονται τα ελαφρυντικά, βλέπεις μια ποινή που δεν την περιμένει. Mm-hmm. Να περιμένουμε δηλαδή μέχρι το τέλος. Θα δούμε και το σκεπτικό και πώς τεκμηριώνεται για να μπορούμε...
Να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Ναι, ναι, δηλαδή καλό είναι να μην δημιουργούμε...
Αν η πρόταση της εισαγγελέως, κάτι τελευταίο, η πρόταση της εισαγγελέως αποτυπωθεί στην απόφαση, λέμε ένα ενδεχόμενο τώρα.
20 χρόνια ταβάνι.
20 χρόνια ταβάνι, μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει. Να σε καλά, Ντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, πολύπειρη. Λοιπόν, και πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε έτσι 7η τέχνη και αθλητικά.
Στην δουλειά σου μέσα σίδα, σε ένα κρύο γραφιάκι, 10 ώρες μια ελπίδα, να ξεκουραστείς λιγάκι. Έρχεται τα αφεντικό σου, όλο σου ζητάει κι άλλα. Και εσύ πνίγεις τον καημό σου, ξαναμπαίνεις μες στη γυάλα. Κάνεις όνειρα από κείνα που γελάνε και οι κότες. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Συγκέντρωση σε είδα και κουνούσε σημαίακι. Κι ακούγες τον αρχηγό σου σαν 8 χρονών παιδάκι. Σου πελόγια απ' τα μεγάλα, σου δώσε διπλές αυξήσεις. Σε βάλε να βλέπεις μπάλα και για όλα είχε λύσεις. Μόνο που είχες τρύπιες κάλτσες και αρχαίο κουστούμάκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι.
Και ήρθε η ώρα του πολιτισμού.
Έτσι, αυτά είναι.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Έτσι.
Αυτό είναι.
Σήμερα είναι η ώρα αυτή, θα τα συζητήσουμε αυτά. Μέσα και το σκυλί το μαύρο walk-up, γιατί παίζει ρόλο τώρα.
Είναι άλλο 8 παρατέταρτο, τώρα βγαίνουν καινούργιες ταινίες. Δεν ξέρω, είναι...
σήμερα,
δηλαδή,
παιδιά,
ακόμα και ο, και ο Γιάννης δεν ξέρω αν θα πάει σήμερα σινεμά.
Από αύριο. Γιάννη, από αύριο. Τι λες?
Παιδιά, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.
Α, είσαι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.
Ναι, πάνω. Αυτά. Οπότε θα πάω σινεμά, αλλά όχι την ώρα του αγώνα.
Ναι, ρε φίλε.
Εντάξει, βέβαια, με προσοχή στη Θεσσαλονίκη, μην αρχίσεις πανηγυρίζεις για τον Ολυμπιακό εσύ. Μα... εκεί πέρα, μην...
Όχι, είναι και έκρηξη κατάσταση εδώ.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, η αγνή Ολυμπιακή ψυχή πιστεύει βαθιά μέσα της ότι κάπως γυρίζει το παιχνίδι το άλλο με τη Μακάβη.
Πώς γυρίζει, ρε φίλε? Δεν γυρίζει, ρε φίλε, αυτό.
Δεν γυρίζει, αλλά η αγνή Ολυμπιακή, όπως ας πούμε με το που βάζουμε το πρώτο γκολ στο φιλικό, λένε εντάξει, είμαστε ήδη στο τελικό του Champions League.
Ναι.
Είναι αυτή η ενστικτόδη αντίδραση.
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πρώτα.
Ναι.
Μετά λες πώς το κάνανε αυτοί 0-2 στο δεκάλεπτο.
Γιατί να μην το κάνουμε κι
εμείς. Δεν κατάλαβα. Και αυτοί το περιμένανε 0-2 στο δεκάλεπτο.
11 εμείς, 11 κι αυτοί.
Αυτά τα ηρωικά. Εγώ λέω το εξής, Γιάννη. Σοβαροί Ολυμπιακοί και μετρημένοι που είμαστε, εμείς οι δύο, λέω εγώ,
ναι.
Καθαρίζουμε πρώτα το μπασκετάκι για να μπούμε για την τετράδα με φόρα, που λέει η Πόπη Τσαπανίδου.
Να φας τη λαγάνα σου, ρε παιδί,
ναι,
μου.
Και μετά, επειδή δεν έχεις, μόνο να κερδίσεις έχεις, δεν έχεις να χάσεις κάτι μετά, κάθεσαι χαλαρά και βλέπεις. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, πάμε step by step.
Εάν επιλέξω να πάω σινεμά, βέβαια εμείς περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη που βγαίνει η αγαπημένη μας ταινία. Το Μινόρ αυτό το ξεχνάμε ήδη, το ξέρουμε από τώρα.
Η αγαπημένη σας ταινία νομίζω έχει και avant premiere στο πλαίσιο του Midnight Express ή αύριο ή μεθαύριο.
Πού?
Μισό λεπτό θα σας πω.
Αυτά δεν μπορείς να τα λες, δηλαδή.
Δώσε μας στίγμα.
Να τα πετάς έτσι, να μας κάνεις απροετοίμαστους. Έχουμε φτιάξει όλο μας το πρόγραμμα για την επόμενη Πέμπτη και ξαφνικά ανοίγεται αυτός ο ορίζοντας μπροστά μας.
Αυτή τη στιγμή τώρα δεν βρίσκω την πληροφορία.
Εντάξει, θα τη μοιραστείς μαζί μας.
Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια εβδομάδα έμεινε. Αναφερόμαστε στο Μινόρε, βέβαια.
Ναι,
την ταινία που
σταθμό.
Έχει Μπουζούκι και Lovecraft, που διώχνει πλάσματα του ερεύους τον Μπουζούκι.
Τον Μπουζούκι που μεταμορφώνει τον κόσμο σε ζόμπι. Ο παπάς που πάει να εξορκίσει τον Μπουζούκι και γίνεται και αυτός παπαζόμπι.
Ο παπαζόμπι, βέβαια. Ναι.
Ο παπαζόμπι.
Τώρα μιλάμε για κορυφαία ταινία.
Μετά τον Παπασούζα έχουμε τον Παπαζόμπι. Είναι το νέο.
Ακριβώς, ναι. Ο οποίος είναι, λοιπόν, παιδιά, είναι αύριο στις 12.30 στον κινηματογράφο Αθήνεων.
Στο Αθήνεων αύριο 12.30, μεσημέρι ή βράδυ?
Το βράδυ, όχι το μεσημέρι. Εντάξει,
γιατί είναι και λίγο τρόμου. Εντάξει, νομίζω θα πάμε.
Ναι, είναι πάμε. Στο πλαίσιο του Midnight Express κάτι. Είναι όχι. Μια προβολών που κάνει.
Θα φοβηθείς, δεν μπορείς να κοιμηθείς.
Ο Βραδέλης λέει πάμε. Όχι, δεν πάμε.
Αυτός φοβάται όταν βλέπει τέτοια.
Όχι, παιδιά, τώρα είμαστε το 10.30 ώρα τώρα να βλέπουμε τέτοια. Τον απόλυτο τρόμο, όχι. Τέλος, να βλέπουμε μπουζούκια όσους... στον ύπνο μας και τέτοια, αφήστε μας.
Για όσους θα κοιμούνται λοιπόν εκείνη την ώρα ή φοβούνται όπως ο Βραδέλης.
Ο Πίκουλας. Εγώ θα είμαι ξύμνιος, εγώ θα είμαι εκεί.
Ο
Πίκουλας θα φοβάται αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, έχουμε την άκρια φύση. Είναι με τον Έρικ Μπάνα ένα.
Καλό το οποίο.
Καλό ηθοποιό. Αυτό είναι μια συνέχεια τη ταινία που λεγόταν Η Ξηρασία που είχε βγει πριν 3 χρόνια. Η οποία ήταν από τα καλύτερα αστυνομικά θρίλερ που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, μια πραγματικά αξιόλογη ταινία. Αυτή δεν είναι τόσο καλή όσο εκείνη. Δηλαδή, έχει ακολουθεί την ίδια συνταγή, την ίδια ιδιαίτερη αφηγηματική φόρμα. Αλλά αυτούς που δεν έχουν δει την πρώτη ταινία θα τους εντυπωσιάσει σίγουρα περισσότερο και δεν χρειάζεται να έχει δει την πρώτη ταινία. Γιατί βασίζεται σε μια σειρά βιβλίων που είναι ένα detective, ο Peter Falk, που διαλευκάνει μυστήρια στην Αυστραλιανή χώρα.
Α, εντάξει. Ο ματωμένος δεσμός τι λέει, γιατί έχει διαφημιστεί αρκετά.
Ο ματωμένος δεσμός, παιδιά, είναι αν σε όσους αρέσει η ατίθαση καρδιά του David Lynch με τον Nicolas Cage και τη Laura Dern, εκείνη η σουρεαλιστική, ας πούμε, ερωτική ιστορία, θα τους αρέσει, πιστεύω, και αυτή η ταινία. Δηλαδή είναι κάπου ανάμεσα στην ατίθαση καρδιά και στο θέλημα και Louise του Ridley Scott. Είναι Αμερική, White Trash, τέλη 80s, οπότε έχουμε και τον ήχο των 80s. Είναι μια κοπέλα που θέλει να γίνει start bodybuilding. Θέλει να κερδίσει ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Βρίσκεται σε αυτή την πόλη που είναι στη μέση του πουθενά. Ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια του γυμναστηρίου που την υποδίδει η Κρίστιαν Στιούαρτ. Ο παπάς της Κρίστιαν Στιούαρτ είναι ο Έντ Χάρις με τη χειρότερη περούκα που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά. Ενδεχομένως, με πολύ αστεία. Μοιάζει με τον. Θυμάστε τις ιστορίες από την Κρύπτη.
Ναι,
ναι, ναι.
Μοιάζει με αυτόν, τον bookkeeper, αυτόν τον τύπο, το σκελετό που είχε. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, και είναι αρχιμαφιόζος και έτσι έχουμε μια ιστορία εγκλήματος, αίματος, έρωτα και στεροειδών. Είναι μια ιδιαίτερη ταινία. Είναι όσους αρέσει αυτή η εταιρεία Α24, η Αμερικανική, που κάνει, συνήθως κάνει αυτό που εμείς οι κριτικοί λέμε αναβαθμισμένο τρόμο, elevated horror. Σαν το Μεσοκαλόκαιρο, σαν το Hereditary, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, όσους αρέσει το σινεμά αυτής της εταιρείας, να πάνε να τη δουν την ταινία.
Εντάξει, είναι και η Στιούαρτ. Εμένα μου αρέσει και ο Έντ Χάρις.
Καλά.
Ναι. Δηλαδή έχει παίξει σε φοβερές ταινίες. Είναι φοβερή περσόνα.
Στο βράχο.
Εντάξει, βασικά είναι από αυτούς τους ηθοποιούς που εμφανίζονται στην οθόνη και ανεβαίνουν στο αστεράκι ταινία.
Ναι, ρε φίλε, ναι, είναι. Έχει στιβαρότητα γενικά.
Έχει
υπογραφή. Έχει
τον Πόλοκ όταν είχε υποδηθεί.
Που ήταν και δική του σκηνοθεσία το Πόλοκ. Όπως επίσης σκηνοθεσία είναι ένα western που είχε κάνει με τον Βίγκο Μόρτενσεν και την Ρενέ Ζελβέγκερ. Διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλος. Το Απαλούσα.
Το Απαλούσα, ναι, πολύ ωραία.
Βλέπω την περούκα τώρα, είναι πραγματικά μυθική.
Και ο εχθρός πρώτων πυλών που ήταν με τον, Ρώσο σκοπευτή. Ναι.
Mm. Πολλές ταινίες, το Truman Show που υποδείχνει το Truman Show. Ναι.
Το Truman Show, ρε φίλε, τι ωραία ταινία το Truman Show.
Καλά, έχουμε καταπιεί Έντ Χάρις και δεν το ξέραμε. Πόσο, και αυτά βγήκαν χωρίς Google, το ομολογούμε,
ναι,
δεν βάλαμε.
Έτσι, τα λέμε τώρα, ναι.
Το Εγώ Καπετάνιος που έχει έτσι ντοκιματέρ, μεγάλη, καλή βαθμολογία βλέπω.
Ναι, θα σας πω. Εγώ Καπετάνιος είναι η πέμπτη ταινία που έχουμε δει τις τέσσερις ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ διεθνούς ταινίας. Αυτή είναι η πέμπτη. Mm. Είναι από τον Ματέο Γκαρόνε, ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ την αρχική του επιτυχία, τα Γόμορα, που ήταν μια μαφιόζικη Ιταλική. Δεν ξέρω αν
που βασιζόταν όμως στο βιβλίο που είχε γραφεί.
Ναι.
Γόμορα,
που έγινε.
Ναι, που ήταν και μεγάλη επιτυχία.
Μια σειρά, δηλαδή. Ναι. Ακολούθησε και μια σειρά βασισμένη στην ίδια ταινία. Ναι. Είναι από αυτό το σκηνοθέτη, είναι ένα δράμα μετανάστευσης, αλλά είναι ένα δράμα μετανάστευσης που έχει μέσα και σουρεαλιστικά στοιχεία, δηλαδή μην περιμένετε ότι θα δείτε, ξέρετε, αυτό το με την κάμερα στο χέρι, σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ και αυτά, είναι μια πιο ιδιαίτερη ταινία. Και μετά έχουμε ντοκιμαντέρ, έχουμε τον Αδάμαντα, είχε πάρει Χρυσή Άρκτο πέρυσι, έχει δοθεί φέτος, δηλαδή μας ήρθε λίγο καθυστερημένα, εμένα αυτή η ταινία δεν μ' άρεσε καθόλου.
Εντάξει, ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο, πιο κρυστάλλινο δεν γίνεται.
Αυτό, ναι.
Δεν μου λες πάνω τα ντοκιμαντέρ. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα με το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε την προκλητική αφίσα. Τα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ, αφήνουμε το προκλητικό της αφίσας. Είναι σε καλό έτσι επίπεδο.
Μα δεν είχα θέμα με το ντοκιμαντέρ, με την αφίσα είχαν.
Ναι, με την αφίσα. Εντάξει, είναι λίγο προκλητική έως πολύ.
Το ντοκιμαντέρ ήταν καλό πάντως, τα Αδέσποτα Κορμιά. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά έχουμε ένα ντοκιμαντέρ που μπορεί να ενδιαφέρει κόσμο. Δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν άλλα που για όσους ενδιαφέρονται για το είδος του ντοκιμαντέρ, μπορείς να τα διαβάσεις. Αυτό λίγο έχει περάσει under the radar, όπως λέμε και στη Λαμία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, λέγεται Πανελλήνιον. Και είναι για ένα καφενείο στο οποίο μαζεύονται κάποιοι τύποι και παίζουν σκάκι και έχουν μια κοινότητα εκεί και είναι πραγματικά πολύ απολαυστικό να
πούμε. Ναι, πολύ κλασικό μέρος το Πανελλήνιο.
Α, το ξέρεις.
Ναι.
Έχει ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν για το Πανελλήνιο.
Ωραίο.
Ορίστε, ναι,
ωραίο λοιπόν, γιατί είναι ιδιαίτερη κατάσταση εκεί, έτσι. Και...
Είναι η απόλυτη ησυχία με το σκάκι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις φασαρία, αλλά έχει
εμείς είμαστε
που είναι κλασική.
Εμείς είμαστε του ταβλιού.
Να ακούγεται.
Η απόλυτη φασαρία. Η απόλυτη φασαρία.
Λοιπόν, Γιάννη μου, την άλλη εβδομάδα καταλαβαίνεις ότι είναι μέρα εορτής.
Εντάξει.
Ναι, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα, υποθέτω, θα με βγάλετε από την αρχή της εκπομπής.
Μία και δέκα.
Ωραία, ναι. Υπήρχε και τον Μπετόβεν και Μπουζούκι τώρα, θυμάμαι.
Ωραία.
Μπετόβεν και Μπουζούκι.
Μιλάμε για.
Τώρα εντάξει, μας βάζεις.
Μιλάμε για Πλατούν. Το Πλατούν τη.
Και εμείς παίξαμε, παίξαμε προηγουμένως στον Breathless από το Λευτέρη Πανταζή και νομίσαμε ότι κάτι κάναμε.
Όχι,
εδώ υπάρχει τον Μπετόβεν και Μπουζούκι.
Όχι. Άκουσε το, είναι εμπειρία. Φιλιά πολλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλά να περνάς. Συμπροδοτεύουσα.
Και πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας, έτσι.
Δημήτρης Καϊμάς, μεγάλο ντέρμπι. Ελληνικό.
Έχει πράγμα. Έλα, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Και είναι όλα μαζί πάλι, έτσι.
Εντάξει, ευτυχώς τα διαχωρίσανε τα του Ολυμπιακού.
Εντάξει, δηλαδή είσαι ένα τετράωρο, γενικότερα για τους αθλητικούς, θα είναι φουλ. Δηλαδή ξεκινάς από νωρίς με τον ΠΑΟΚ και μετά είναι μπασκετάκι, ποδόσφαιρο, γίνεται χαμός.
Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ, 8 παρά
4. Από τα τρία μάλλον είναι το πιο ενδιαφέρον και το λέω μάλλον γιατί μπάσκετ. Υπόλοιπα... ναι, το μπάσκετ, το μπασκετικό. Ναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός, δύσκολα πάρα πολύ.
Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν είναι τελειωμένη ιστορία.
Ναι, αυτό είπα. Για τον άποψα στην ΑΚ. Δηλαδή για τους Ολυμπιακούς, αν έπρεπε να διαλέξουν, που μπορεί να τα δουν και τα δύο,
καλά, διαλέξανε τον μπασκετικό. Εννοείται, εντάξει.
Και ένα παιχνίδι που νομίζω ότι μπορεί να σημαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σφραγίδα για τετράδα.
Ναι, είτε για τον ένα είτε για τον άλλον, όποιος κερδίσει.
Ναι, όποιος κερδίσει.
Νομίζω ότι έχει ένα σοβαρό προβάδισμα, τουλάχιστον έναντι του άλλου. Για να...
Μεταξύ του σίγουρα, γιατί όποιος κερδίσει παίρνει και πλέον έκτημα. Έτσι. Βέβαια είναι και με τους πόντους. Πόσο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρώτο, θυμάσαι?
Δεν θυμάμαι, αλλά έχει κερδίσει αρκετά νομίζω. Έχει κερδίσει με διψήφιο.
Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό να τα βάλουμε κάτω, να δούμε έτσι.
Ξέρεις, δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να έχεις ξεχάσει πόσο κέρδισες.
Ναι. Εντάξει, φίλε, έχω πόσο, 21-3.
Αλλά 20, κέρδισε τόσους, ναι.
21-3, θα θυμάμαι τώρα τι 21 νίκες τώρα, πόσο έχω κερδίσει. Έχω μεγάλη γκάμα. Έχω κερδίσει με διάφορους τρόπους.
8 παρατέταρτο Ολυμπιακός.
Φέτος είναι 3-2, αλλά στα ωράκια ήρθε φάπα. Ήταν φάπα, δεν ήταν νίκη στα ωράκια. Οπότε από εκείνη το τελευταίο, από το τελευταίο πιάνουμε οι κουλουράδες.
Εντάξει, ανάλογος πώς το
θέλετε. Λοιπόν, θα το δούμε όμως, έτσι κι αλλιώς είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Και πλέον και πανευρωπαϊκό, από τα πιο έτσι προβεβλημένα πανευρωπαϊκά.
Ξαναέγινε, ήμασταν
νεότεροι
τότε.
Από τα παιχνίδια που λες ότι θέλω, μία φορά ας πούμε, πρέπει να παρακολουθήσω ένα τέτοιο παιχνίδι.
Ναι. Ναι,
αυτά πριν από 15 χρόνια τελικούς που παίζαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 400 άτομα και ήταν σαν να βλέπουμε ποδοσφαιρικά χωρίς νομίζω δόση υπερβολής Μπαρτσελόνα Ρεάλ σε αντίστοιχο ποδοσφαιρικό τελικό. Αλλά εμείς παίζαμε 200 από εδώ, 200.
Τώρα που λες τελικό, από ό,τι έχει κλειδώσει Βόλο. Ο Βόλος, από ό,τι κατάλαβα, αυτό που δεν έχει κλειδώσει αν θα έχει κόσμο. Και πάλι μάλλον θα πάμε στο 200 από εδώ, 200 από εκεί.
Αυτό για μένα είναι, παιδιά, αστείο.
Ήταν μεγάλο. Τελικός...
Παραμένει, είναι μια αστείωτα.
Ναι, και είναι αστείο να μπουν, μπορούμε να διοργανώσουμε το τελικό. Με οποιασδήποτε ομάδες, έτσι. Στο
δεν
κάτω-κάτω, Παναθηναϊκός και Άρης, εντάξει, δεν έπεισε ότι έχουν τιμή. Οι άλλα ακόμη και έχτρα να είχαν. Είναι ντροπή.
Σε όλο τον κόσμο το έχουμε ξεπεράσει.
Να σου πω κάτι, Δημήτρη, από τη στιγμή που δεν μπήκαν σαφέστατοι κανόνες από την αρχή τη σεζόν, ότι ο τελικός θα γίνει εκεί και έτσι, ήταν όλα στον αέρα, κάπως έτσι θα πήγαινε το πράγμα.
Το γήπεδο το καταλαβαίνω, εντάξει, okay, αλλά το χωρίς οπαδούς δεν μπορώ να το χωνέψω.
Ναι.
2024.
Δείχνει την ανικανότητα.
Και η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν μπορούμε να διοργανώσουμε Super Cup εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια.
Ναι, δεν υπάρχει, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό. Αν ήμασταν υποχρεωμένοι, μάλλον και το κύπελο.
Θα γινόταν χωρίς κόσμο.
Δηλαδή,
αλλά είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν το κάνουμε. Ούτε αυτό, δηλαδή, ούτε γι' αυτό είμαστε ικανοί.
Θα πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε διπλό τελικό, που το θεωρώ όχι ωραίο, έτσι. Ο τελικός είναι ένας.
Ναι.
Δεν είναι να γίνει και έτσι, δύο έδρες. Ναι, ένας.
Να σου πω σημείο... κάτι, Δημήτρη μου. Από αυτό το ξεφτιλίκι, καλύτερα διπλός τελικός. Από αυτό, από αυτή τη ρόμπα και πέρσι και φέτος.
Μία λογική έχει, αλλά τέλος πάντων το θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Να μην μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό με οποιονδήποτε αντίπαλο.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι στερείται ο κόσμος των δύο ομάδων να χαρεί ένα τελικό. Ας χαρεί διπλό τελικό, καθένα στην έδρα του τουλάχιστον.
Μα και, και στην τηλεόραση θα το δεις. Είναι άλλο να βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο.
Καλά, το συζητάμε.
Που να έχει τον κόσμο.
Το ζήσαμε.
Και άλλο να είναι μέσα. Και να είναι άδειο το γήπεδο.
Με την απαγόρευση. Λοιπόν, να είσαι καλά. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή. Να κερδίσω καλύτερος, τι ωραίο, τι ωραίο.
Διπλωματικό.
Λοιπόν,
έτσι.
Φιλιά πολλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, δίνουμε τη σκυτάλη σε αυτό το υπερόπλο της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα μας. Και εμείς θα τα πούμε
την καθαρά Δευτέρα.
Την καθαρά Δευτέρα, λίγο. Τι ώρα?
Μία.
Μία
με τρεις.
Μία με τρεις εκπομπή. Και
να φάμε μαζί, λάγανε όλοι.
Έτσι. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Γεια σας.
Ποτέ μην μένεις τελικά εκεί που περισσεύεις. Γιατί σαν ξένος γίνεσαι, φίλια να ζητιανεύεις. Αυτό που πάντα ζήταγες και παίρνες με τη μία, ήρθε η ώρα, αγάπη μου, να πει παρανομία. Στο τέλος όλα μοιάζουνε, ποτέ να μην αρχίσα. Και θαύματα φανταζούνε που οι σιωπές τα σβήσαν.
Τα σβήσαν οι σιωπές.
Που οι σιωπές τα σβήσαν. Yeah.